Estamos aquí en la cumbre de la Uricocha, donde nace el río La Uricocha. Y estamos reunidos con motivo de inaugurar aquí esta placa recordatoria en nombre de nuestro padre jesuita Samuel Frisch. ¡Ah!
Vítám vás u Historie CS. Naším tématem dnes budou cesty ve znamení kříže, podnikané z Čech a dalších evropských zemí mnohdy až na konec tehdy známého světa. O životě misionářů budu mluvit s Markétou Křížovou, Zdeňkem Hojdou a Janem Sýkorou. Když se řekne misionář, tak si člověk zpravidla představí jezuitu. Odpovídá to realitě, pane docente?
Ne, ani zdaleka ne. Ta činnost spojená s šířením křesťanské víry mezi pohany, tedy v těch nově objevovaných zemích, tak ta je samozřejmě nerozlučně spjata. Hovoříme-li o novověku, především s postupující kolonizací. A té se od začátku zúčastnili také členové jiných řádů, a dokonce na samém počátku jezuité ještě ani neexistovali. Takže tahle ta představa rozhodně neplatí. No a postoupíme-li potom od toho začátku 16. století dále, tak samozřejmě shledáváme, že se misijní činnosti zúčastňují často koordinovaně a pochopitelně v součinnosti s papežským stolcem, s kurií a především tedy s nově založenou, tedy po roce 1622 s kongregací pro šíření víry, že jo, Congregatio de Propaganda Fide, tak se téhleté činnosti zúčastňují další mnohé jiné katolické řády, jako byly například františkáni, kapucíni, teatíni a další.
Kdo byli vůbec první čeští misionáři a kam směřovali jejich cesty?
Tak my nemáme tak úplně přesně zmapovány ty úplně nejdávnější, ale víme o Valentinu Stanclovi, který působil v Brazílii. A pravda je, že teda z těch českých zemí vydávají se františkáni do Afriky, Remedius Prudký a další. A pak to jsou teda převážně členové jezuitského řádu, kteří míří do různých částí amerického kontinentu, místo království Nové Španělsko, tedy dnešní Mexiko, místo království Peru, různé části, a přes americký kontinent se potom přepravují ještě dále na soustroji Filipíny a Mariány, což byla opravdu asi nejvzdálenější část světa, kam tehdejší Evropan mohl zabloudit.
No, pokud budeme hovořit o východní Asii nebo o takzvaném Dálném východě, tak je pravdou, že tam bylo těžiště v oblasti východní Indie. Takovým základním střediskem byla Goja a potom Makao. Když budeme ještě dále na východ, tak pochopitelně Japonsko stálo nebo ositlo se ve středu zájmu misionářských činností až relativně pozdě. František Saverský přijíždí do Japonska až v roce 1549, takže ve srovnání s ostatními zeměmi to Japonsko bylo trošinku na okraj zájmu tedy evropských mocností.
Prosazování víry mělo hlavně tedy v Evropě doby reformace, protireformace, často velmi násilnou podobu. By zajímalo, jak to vlastně bylo v případě těch zámořských misí.
Tak to záleželo asi na konkrétních podmínkách. Obecně ti misionáři, když teď budu mluvit o americkém kontinentu, tak samozřejmě misionáři stáli ve službách a pod ochranou katolických veličenstev, ať už tedy španělského nebo portugalského krále, a ten jim dával veškerou podporu, tedy i v případě potřeby vojenskou eskortu. Navíc i ti misionáři vlastně měli právo jaksi odsuzovat indiány k trestům, které potom vykonávali právě ty jaksi pověřené osoby, vojenské jednotky a podobně. Ale samozřejmě, když bylo možné, tak ti misionáři se snažili jít cestou přesvědčování, snažili se jaksi nalákat ty indiány třeba i tím, že misie jim nabízely určitý komfort životní, který v dané situaci, že jsme v době, kdy ta kolonizace na americkém kontinentu probíhá s poměrně tvrdými důsledky, šíří se nakažlivé choroby, v některých oblastech je hladomor, samozřejmě pracovní povinnosti, a ty misie do určité míry představovaly takové ostrovy, kde ti indiáni ne sice mohli žít původním životem, to v žádném případě, ale byli před těmi negativními důsledky chráněni. Takže vždycky byla snaha nalézt nějaký kompromis, ale v případě potřeby ti misionáři jako neváhali se uchylovat i k prostředkům násilným.
Ono velmi záleželo hlavně na tom, do jaké oblasti přišli z hlediska civilizační úrovně. Samozřejmě, že úplně jiné byly ty postupy tam, kde se tedy setkávali, jak si řečeno, postaru s přírodními národy, abych tak řekl, jako tomu právě bylo v některých oblastech Ameriky nebo třeba v Grónsku. A úplně jiné to bylo tam, kde přicházeli do oblastí starých kultur. To znamená, to je třeba případ františkánských misí právě do oblasti Blízkého východu.
Když se zamýšlíme nad jezuitskými misiemi do Jižní Ameriky v 17. a 18. století, tak asi ta první otázka, která nás napadne, je otázka po pramenech. Tady máme v našem českém prostředí vynikající prameny, a to jsou dopisy samotných misionářů, které odeslali během své cesty a v prvních fázích své misie zpět do Čech. Ty dopisy byly napsány převážně v první fázi těch jezuitských misí, která proběhla do konce 17. století. Bylo to v letech 1678 až 1700. Máme dochováno zhruba 120 dopisů. Z těch 120 dopisů, které se dochovaly tady u nás v našich českých archivech, asi necelá třicítka jsou originály, které byly napsány rukou samotného dotyčného misionáře. Zbytek jsou dobové opisy. Celý tady ten korpus líčí převážně první etapu té jejich misijní kariéry. A tou první etapou byl přesun z Čech do té misijní destinace, to znamená cesta Evropou, plavba do Španělska, pobyt ve Španělsku a následující transoceánská plavba do Ameriky, v některých případech přechod přes americkou pevninu a další plavba Tichým oceánem až na Filipíny nebo Mariány. Samuel Fritz například nechává poslat dopis pro svého otce. Jiní píšou, ať jejich jezuitští představení vyberou z dopisů, co se jim zdá vhodné, a pošlou to jejich rodinám. Někteří píší přímo svým bratrům, ale to jsou spíš výjimky. Většina těch dopisů byla adresována pro jezuitské spolubratry, převážně pro představené v české provincii. Takové osobní a dopisy, které, řekněme, nešetří ani kritikou, a to ani vůči španělským jezuitům, nejenom vůči koloniální správě, tak ty jsou podle mě nejcennější, protože jsou nejotevřenější.
Na mapě raněného věkného světa najdeme i místa, kam tedy nesměřovali jenom příslušníci tady už vyjmenovaných řádů, ale i misionáři jednoty bratrské. Kam to bylo a co je vedlo k tomu, že taky podnikali svoje misie?
Tak abych upřesnila, že mluvíme o obnovené jednotě bratrské v tuto chvíli, čili o církvi, která se sformovala na začátku 18. století v oblasti Saska, vlastně především díky českým nebo moravským, německým mluvícím, ale i českým mluvícím nekatolíkům, kteří utekli do téhle vlastně protestantské části Německa, a tato církev se potom dostala do konfliktu s místními obyvateli, takže oni i hledali částečně útočiště v mimoevropských prostorech, takže dostali se třeba do Grónska, dostali se do oblasti dánských držav v Indii, dostali se do holandské Jižní Afriky a mimo jiné také třeba do Karibiku, na různé karibské ostrovy, kde tedy nedělali misie mezi indiány, ale mezi černými otroky, kteří tam tady byli dováženi.
Už tady. Tam je důležité asi připomenout, že tedy ten ochránce, protektor a vlastně zakladatel té obnovené jednoty bratrské, tedy hrabě Zinzendorf, tady v hornolužickém Herrnhutu, tedy, který vytvořil tu jejich osadu, podle které oni se také potom nazývají někdy, že jo, tedy Herrnhutští nebo ochranovští bratři, tak, že byl právě ve velmi dobrých vztazích s dánským královským dvorem. Proto právě tady padla ta zmínka o těch dánských koloniích. No a pak se to rozšiřovalo právě na ty další protestantské země, tedy nizozemské kolonie, anglické kolonie, pochopitelně, čímž se ty misie dostávaly do celého světa.
Už tady padla zmínka o Dálném východě. Jaké vlastnosti musel mít misionář, který se vydával do těchto končin? Existoval nějaký mechanismus, jak tyhle lidi vybírat, jak vytipovávat ty vhodné, kteří by třeba obstáli vlastně i v konfrontaci s velmi odlišnou, ale přesto s velmi vyspělou civilizací Číny, Japonska?
No je pravdou, že při christianizaci tedy Dálného východu rozhodující klíčovou roli sehráli jezuité. Takže si musíme představit takového typického jezuitu. Je pravdou, že ti misionáři, kteří byli vysíláni zejména tady do Góji a z Góji potom bylo obsluhováno tedy Japonsko, tak byli připravováni velice intenzivně, zejména v Coimbře v Portugalsku, kde existovala speciální zvláštní kolej, která vynikala takovým velice mnemotechnickým přístupem, protože třeba stěny cel, ve kterých ti jezuité tedy nocovali, ti studenti a budoucí adepti, tak byly obloženy kachly, na kterých byly vypáleny třeba různé matematické vzorce, geometrické útvary, tak aby si vlastně mnemotechnicky v okamžiku, kdy usínají, tak poslední pohled spočinul na nějakém matematickém rébusu a první pohled, který při otevření očí uvidí, tak bude zase prostě ten tedy nějaký úkol. Je pravdou, že oni byli velice omezeni vlastně možností vzít se sebou cokoliv, takže to vědění, penzum, které se týkalo nejenom tedy té vlastní z teologické stránky, ale častokrát to byly znalosti z matematiky, z přírodních věd, tak si v podstatě museli velice dobře zapamatovat. Takže ta příprava byla systematická, intenzivní a je pravdou, že zejména v případě Japonska tedy sehrály velkou roli vlastně při navázání styků mezi Japonskem a Evropou, nebo tehdy vlastně známým světem.
Na druhé straně pravda je, že do některých regionů tato příprava nebyla tak úplně dostatečná. To je právě případ některých těch, řekněme, barbarštějších částí Ameriky. A vtip byl totiž v tom, že jezuitští misionáři si nemohli vybírat, nebo ty adepti na misie si nemohli vybírat, kam budou vysláni. Čili oni si dali žádost, dost často si dali žádost, aby byli vysláni buď to do Číny nebo do Japonska, kde se snažili ohromovat právě těmi znalostmi a byli shledáni za vhodnými adepty pro misie, ale skončili třeba v severní Kalifornii, což byla oblast velmi nehostinná. Velmi jaksi primitivní, setkali se tam zlovci a sběrači, ale hlavně byli odkázáni sami na sebe, protože v těch kolejích v Číně nebo v Japonsku měli sluhy, měli prostě pomocníky. Zatímco tady ten jezuita, který 20 let studoval od gymnázia až po univerzitu, si najednou musel vyprat sám prádlo, uvařit pokrm, obdělat zahrádku, spravit oděv a někteří z nich to opravdu velmi těžko nesli a vlastně si uvědomovali, že celá ta jejich příprava v něčem byla úplně zbytečná.
Česká provincie jezuitská považovala tady to posílání nebo vysílání svých členů do zámoří za prestižní elitní záležitost. A proto zařídila, řekněme, velice přísný výběr, kterým mladí adepti procházeli a snažila se vybrat pro zámořské misie ty nejlepší své členy. To znamená, ti, kteří se chystali na cestu do Ameriky, měli být osoby silné, zdravé, mladé, aby něco vydrželi, aby nějakou dobu dokázali sloužit. Nebylo tolik nutné už to vzdělání odborné, například astronomické, matematické, které bylo vhodné například na čínském dvoře. Takže museli to být lidé, kteří měli velikou motivaci, veliké odhodlání, museli být mladí, silní a měli mít nějakou optimistickou povahu. To byly takové hlavní rysy, které se uplatnily při tom výběru do španělského a portugalského zámoří v Americe.
ty schopnosti, které projevoval ten adept v Evropě, mohly klamat. Ono něco jiného je naučit se řecky nebo latinsky z učebnic. Něco jiného je být vyslán do vesnice s pověřením, vlastně sestavit gramatiku a slovník. A zase někteří z těch misionářů, se kterými já jsem měla zkušenost, to opravdu zkušenost z těch dokumentů, které po nich zůstaly, to skutečně nezvládli. Takže oni žili 20 let ve vesnici, kde se nebyli schopni domluvit jinak než buď to prostřednictvím tlumočníka, anebo tak, že vlastně měli nějaké příručky, kde jako konverzační, sestavené svými předchůdci, kde jako opakovali několik málo vět. A asi i toto bylo příčinou jejich velmi špatného psychického stavu.
Já myslím, že tady se ukazuje velmi dobře rozdíl. Právě třeba srovnáváme-li ty jezuitské misionáře s těmi pozdějšími misionáři té ochranovské jednoty nebo obnovené jednoty bratrské, kde naopak v těch prvních generacích to byli zcela prostí lidé, jejichž jedinou kvalifikací bylo opravdu to náboženské nadšení, tedy jaksi ta opravdu hluboká víra. A třeba mezi těmi prvními grónskými misionáři vidíme tedy absolutní nepřipravenost nejen tedy poradit si s těmi tvrdými podmínkami, se kterými se tam setkali, přírodními podmínkami a vůbec teda nějak se uživit a tak dále. To byl jistě obdobný problém, na jaký naráželi třeba i ti misionáři v té Latinské Americe, ale byla tu totální nemožnost domluvit se opravdu a trvalo více než dvě generace, než vlastně i ta jednota vygenerovala vlastně mezi sebou jedince, kteří potom patří k autorům, já nevím, těch prvních zpěvníků a slovníků a tak dále v těch prostředích, které kam přicházeli. Jo. A to už jsme někdy teda na počátku 19. století v případě té jednoty. Takže určitě ti jezuité, bych řekl, že ta intelektuální příprava nebo ten základ, který měli, který vůbec podmiňoval teda jejich vstup do řádu a nějakou tu kariéru v něm, tak že jim s užitkem rozhodně byla.
Já bych jenom dodal, že ovšem ne vždy panovala v rámci té jezuitské komunity shoda na tom, do jaké míry je potřeba si osvojit místní zvyky, místní jazyk. A Japonsko je toho typickým příkladem, protože Francisco Caldar, který byl představeným toho jezuitského té jezuitské misie v letech 1570 až 1580, tak v podstatě popíral možnost, že by Japonci byli schopni zvládnout liturgii a že by si mohli vlastně osvojit a vychovat si budoucí tedy představitele toho dalšího, té další vlny šíření křesťanství ze svých vlastních zdrojů. To znamená, že on odmítal například studovat japonský jazyk, odmítal akceptovat jakékoliv japonské zvyky a z toho důvodu také ta první vlna vlastně nebyla tak úspěšná, jak se původně předpokládalo. Možná to souviselo také s jeho původem, protože on pocházel z vysoce postavené šlechtické rodiny v Evropě a měl takový trošku povýšenecký pohled, nejenom tedy na tedy ty předmět tedy své misijní činnosti, ale vlastně obecně tedy na určitou hierarchii. Naproti tomu právě Alessandro Valignano, který ho vystřídal následně tedy, tak ten byl přesným opakem a on se vlastně zasloužil potom o velký úspěch šíření tedy nebo působení jezuitů právě v Japonsku. Takže myslím si, že i ten rodinný původ u těch jezuitů mohl někdy sehrát roli v jejich budoucí přípravě tedy na vyslání.
Co je vlastně motivovalo k té cestě na misie? Setkáváme se někdy s tím, že oni vlastně přímo jako i toužili po mučednické smrti.
Jezuitský řád se obecně snažil tlumit to jaksi mučednické nadšení především mladších členů a neustále je připravovat na to, že jejich úkolem je žít pro větší slávu boží, nikoli pro ně principiálně a zbytečně položit život. Třeba tím, že by provokovali zbytečně ty indiány nebo jiné pohany, které mají obrátit na víru. Ale ještě tady je jeden úžasný moment právě v případě českých jezuitů. Já si myslím, že to je důležité zmínit, protože si musíme uvědomit, jaká byla situace v českých zemích, když sem přichází první členové řádu, že to ještě za života Ignáce z Loyoly. České země jsou jedním z prvních misijních polí Tovaristva Ježíšova. A když jsem si četla zprávy prvních španělských jezuitů, kteří přichází do Prahy, tak v podstatě ta slova, která používají pro popis Prahy, jsou velmi podobná popisu americké divočiny. Skutečně se tam objevuje slovo divočina, barbaři, my jsme tady jako jediní strážci civilizace a jinak všechno kolem je pustina. po dvou, třech generacích tady najednou máme mladé jezuity, kteří sami jsou vysíláni, aby obhájili, že české země měly příšernou pověst v katolické Evropě, a najednou oni nesou pravé víry a jsou schopni nebo snaží se napravit pověst českých zemí a prokázat, že teď už je to tedy pevná součást katolického světa. A to si myslím, že pro ně bylo velmi důležité.
Já jsem se ještě chtěla zeptat na jednu důležitou věc, která fungovala přes jezuity v českém prostředí, ale možná i jinde. A to je jaksi velmi silná vizualita, která je spojená s jejich působením, důraz třeba na divadelní představení, kterými se snažili zaujmout to obyvatelstvo místní. Uplatňovali to třeba i na těch zámořských misích?
Určitě. Snažili se, tak tradice misijního divadla je všeobecně ve Španělsku především velmi silná, že používalo se to i v době rekonkisty, čili v době vlastně toho znovu dobývání Iberského poloostrova z rukou muslimů, a motivy někdy tady z těch raných dějin Španělska se potom obnovují i v Americe, takže misijní divadlo určitě, snaha získat třeba ty misie v Kalifornii a jinde skutečně bojovali o holou existenci, ale přesto byla snaha, aby kostely byly vyzdobeny pěknými obrazy, sochami, aby bylo možné jaksi i tímto způsobem působit na ty jaksi novokřtěnce. A myslím si, že...
Samozřejmě, že máme taky umělce přímo i mezi těmi jezuity misionáři, že jo, známe některé ty kreslené deníky, Samuel Fritz a tak dále, takže oni sami byli velmi talentovanými vlastně výtvarníky velmi často.
Máte pravdu, že v případě Japonska, když Alessandro Valignano vlastně přehodnotil charakter té misijní činnosti a nechal zřídit nebo otevřít vlastně novou jezuitskou kolej v blízkosti dnešního Nagasaki, tak to nebylo jenom učiliště, které školilo tedy ty noviciát, nebyly to noviciát jenom, ale byly to zároveň školy, kde se profesionálně vzdělávali rezbáři, malíři, tak aby dokázali, aby se vlastně nemuseli spoléhat na to, co přivezou v rámci té vizualizace z Evropy, ale aby vlastně byli schopni vytvořit celou tu vlastně sakrární vizuální kulturu z místních zdrojů a vlastně s místními prvky. Protože když se podíváme, tak některé samozřejmě ty vizualizace nápadně připomínají buddhistické různé symboly, ale v nich jsou zašifrovány vlastně ty symboly křesťanské. Takže máme tedy bohyni Kanon, což je bohyně milosrdenství buddhistická, která ale je typicky zobrazována v mariánském kultu, to znamená ona v náručí drží dítě, což nikde vlastně v té buddhistické ikonografii nenajdeme, tenhle motiv, což je velice silný tedy prvek toho křesťanského působení.
Japonsko je velice sekularizovaná společnost. Tam ten buddhismus je folklor. Oni nemají žádnou potíž říct, že jsou i buddhisti, i šintoisti, i křesťani. Když s ním potom ten misionář řekne, když chceš ale být křesťan, víš, tak to nesmíš už říkat, že jsi taky buddhista. Tak on se zeptá udiveně, a proč ne? Proč? Já řekne, poněvadž přece pravda je jenom jedna. A buď mají pravdu teda buddhisti, nebo křesťani, a ne oba. A on řekne, jak to? Proč by měla být pravda jenom jedna?
S jakými představami o těch domorodcích oni mezi ně přicházeli? Dívali se na ně spíš jako svrchu, měli pocit, že oni jsou tady ti necivilizovaní a oni je teprve musí civilizovat, a nebo naopak třeba o nich měli nějaké iluze jako o lidech, řekněme, neskažených civilizací?
Tak čtuli si ty dopisy, tak rozhodně převládal ten první postoj. To znamená vědomí teda nějaké civilizační kulturní převahy a toho poslání tedy tyto lidi nějakým způsobem prostě zcivilizovat trošičku. Takže ten druhý postoj, ten se prosazoval samozřejmě tížněji a určitě se s ním setkáváme, ale spíš u jednotlivců, kdy teda oni cení některé charakterové morální vlastnosti třeba, se kterými se mohli setkat.
Jejich představy o tom, co tam prožijí a jak tam s nimi bude nakládáno, kam se dostanou do misí, byly velmi omezené. A proto ten střet s realitou, který prožili, hlavně při tom, když se do těch amerických misí dostali, byly velmi silní. Jak si ten dopad po tady tom skoku do nového světa s nimi velmi mohutně otřásl. Někteří z nich se s ním vyrovnali velice dobře a brali to jako nějakou životní zkoušku a jako pokračování života, ale některé to otřáslo tak, že řekněme, rezignovali na svoji původní silnou motivaci a vyjadřovali se o indiánech velice kriticky. Psali o nich, že to jsou zvířata, která nejsou schopná se proměnit v člověka a podobně. Sami misionáři si dokonce z misí stěžovali, že vlastně jejich úkolem v tom zámoří není přestavět nebo přetvořit člověka na křesťana, ale přetvořit zvíře na člověka. A jezuité byli skutečně překvapeni tím, že musí žít v samotě, v izolaci, v nedostatku a někdy téměř v boji o holý život, o každodenní přežití, po stránce stravy, po stránce žízně, po stránce boje s přírodou, po stránce exotických zvířat, která na ně útočila, hadi, jaguáři, krokodýly a podobně, ale i po stránce jaksi práce s těmi v úvozovkách ovečkami, které je také občas ohrožovaly na životě. Na druhou stranu někteří z těch mladých adeptů oceňovali některé vlastnosti těch v uvozovkách divochů, jak je tehdy celá Evropa, nejenom misionáři nazývali. Oceňovali především jejich lásku k bližnímu, jak bychom to dnes asi nazvali, to znamená například péči o nemocné. Když někdo z toho kmene, což se stalo tedy na Mariánských ostrovech, z toho kmene onemocněl, tak ostatní členové toho kmene, jeho rodina o něj velice pěkně pečovali, což dával vlastně Augustin Štróbach, náš misionář na Mariánských ostrovech, za vzor křesťanům. Také ho překvapily mnohé normální každodenní zvyky, které mu přišly mnohdy kultivovanější než evropské. Například ho překvapilo, že pokud více těchto obyvatel Mariánských ostrovů původních pilo z jedné nádoby, tak se nedotýkali ústy, vlastně hrdla té nádoby, ale lili si ten obsah nádoby z výšky do úst, tak aby, řekněme, celý ten postup toho pití byl i hygienický pro ty ostatní, kteří z té nádoby pili.
Katoličtí misionáři i ti misionáři z obnovené jednoty Betiské vlastně naráželi v té divočině na podobné problémy. Reagovali na ně podobně, nebo třeba ti bratrští misionáři si programově řekli, že oni to budou dělat jinak než jezuiti?
Já si myslím, že na sebe reagovali. Dokonce bratrští misionáři měli velmi podrobné informace o tom, jak to dělají jezuité. A myslím si, že jaksi navenek, samozřejmě věroučně se vůči nim vymezovali, ale v té praktické rovině myslím si, že ono nebylo moc možností, jak to dělat jinak. Samozřejmě, já už jsem o tom mluvila na začátku toho našeho povídání, že jezuité a další misionáři, kteří pracovali ve prospěch katolických veličenstev španělské portugalské koruny, tak měli za sebou celou váhu těchto. Jaksi monarchii, měli možnost zavolat na pomoc armádu, měli nějakou finanční podporu. Ti misionáři z obnovené jednoty byli na všechno sami, takže skutečně nemohli se uchylovat k nějakým represím. Museli se vždycky s těmi indiány dohodnout. Ale jinak principiálně cíl byl stejný, to znamená na prvním místě přežít vůbec. Na druhém místě zvládnout jazyk, dorozumět se a najít nějaké sdílené kulturní základy, na kterých je možné stavět. A další důležitá věc byla učinit z té misie vlastně fungující sociální organismus. To znamená, ta misie musela být aspoň do značné míry hospodářsky soběstačná a musela nějak fungovat jako komunita, čili musely tam být nějaké místní autority, domorodé autority, se kterými ten misionář byl schopen se dorozumět. Ovšem, misionáři jednoty bratrské měli jednu velikou výhodu, to znamená, měli sebou manželky. A to bylo nejenom teda v té situaci, když jsem popisovala jezuity, kteří byli řadu měsíců osamělí a neměli nikoho, s kým by mohli promluvit, ale vlastně misionář jednoty se svou manželkou, se svými dětmi vytvářeli základ křesťanského společenství a jakýsi vzor, který potom mohl být mnohem snáze replikován, než ten jezuitský misionář, který byl vlastně nepřirozenou postavou v té komunitě indiánské.
Když přišel misionář do Japonska nebo do Číny, tak byl asi v úplně jiné situaci, než když přišel do té divočiny v pravém smyslu slova, protože on se tam setkával s velmi vyspělou civilizací. Setkáváme se s tím, že misionář se v takovémto prostředí nesnaží přetvářet jenom to prostředí, ale že nějak cílně přetváří i sám sebe, aby byl pro to prostředí třeba přijatelnější.
Ten vývoj působení, zejména té jezuitské misie v Japonsku, prošel určitými fázemi. Ta první fáze spočívala tedy v prostém předávání té víry, zatímco ta druhá už se snažila vlastně adaptovat to působení na místní podmínky, protože si musíme uvědomit, že Japonsko skutečně nebylo kulturním pustinou, bylo velice konsolidovanou zemí kulturně, a přestože to takzvané křesťanské století, to znamená od poloviny 16. století zhruba do 30. let 17. století, ta země byla politicky velice tedy nestabilní, ale kulturně byla velice pevně ukotvena. A myslím si, že tenhle vlastní přerod i těch misionářů samotných je velice dobře zpracován i literárně. Japonský spisovatel Shusaku Endo, který napsal knihu Mlčení, byla také úspěšně sfilmována a myslím, že film běžel i v našich kinech nebo běží dosud. Tak i když na pozadí historických událostí šíření tedy té křesťanské víry, tak fakticky podstatou té knihy je přerod člověka, hledání nové cesty vlastně člověka k Bohu, a na tom hlavním hrdinovi je krásně vidět, jakým on prochází vlastně vnitřním přerodem. Končí v takovým, bychom řekli, nekřesťanským odkazem, protože on nakonec se vzdal své víry, prošel tedy tu apokází a stal se předmětem odsouzení jak tedy svých spolubratří, protože tedy se zpronevěřil tomu svému úkolu, a zároveň byl předmětem všeobecného zostuzení i mezi Japonci, protože oni s ním opovrhovali jako tedy člověkem bezcharakterním, ale on vlastně prošel vnitřně katarzí a zjistil, že ta mučednická smrt, na kterou byli připravováni, tak má smysl jedině tehdy, pokud to není směřování k oslavě sebe sama. Což velice často vidíme třeba i na osobnosti Karla Spinoly, dalšího tedy českého jezuity, který zemřel nebo byl tedy upálen v roce 1622. Ale hlavní hrdina tedy toho románu Mlčení vlastně odkazuje k tomu, že člověk má hlubší poslání, než tedy obětovat sám sebe. Takže si myslím, že to působení velice často v takto silně kulturně konsolidované společnosti se nutně muselo odrazit tedy i na vývoji těch misionářů samotných.
V případě vlastně románu i filmu Mlčení jde o uměleckou licenci, anebo se s tím, že by misionář případně konvertoval vlastně k víře těch, které on měl christianizovat, setkáváme se s tím i v reálu?
Ten román je pochopitelně literárním zpracováním, ale je literárním zpracováním skutečné události, protože ty historické, ten běh té historie, který vytváří nějaké pozadí toho románu, tak je reálný, ale i ty osobnosti, které tam vystupují, jak tedy ze strany té represní, tedy toho Tokugavského šogunátu, tak i ze strany tedy těch misionářů, tak byly skutečně historicky doložitelné osobnosti. Takže Shusaku Endo v tomto ohledu čerpal z historických pramenů.
Pokud mluvíme o tom přizpůsobování, tak můžeme potom na tom Dálném východě zůstat, protože vlastně ten problém se potom přenáší do Číny, kde tedy asi ze strany jezuitů to přizpůsobování místní kultuře a místním zvyklostem došlo nejdál, což bylo nepochybně dané také přitažlivostí tedy té staré čínské kultury, a kde se tedy projevilo právě důsledným přijetím třeba místního způsobu oblékání a celé řady teda dalších kulturních zvyklostí. Takže nakonec ovšem to skončilo tedy odsouzením tedy ze strany vedení řádu, že jo, ze strany generála, a vlastně zákazem těchto praktik na začátku 18. století potom.
Je pravdou, že Japonsko vlastně nepotkal takovýto osud. Alessandro Valignano, který byl vlastně vizitátorem a byl vlastně zodpovědný za průběh té misijní činnosti a za kontrolní vlastně činnost, bychom řekli, toho misijního působení v Japonsku, tak naopak nabádal k tomu přebírání těch místních zvyků, a dokonce až tak daleko, že například jezuité měli od zhruba 80. let zakázáno konzumovat hovězí a vepřové maso. pokud byli ve styku s místními lidmi, pokud byli v prostředí svém vlastním nebo mezi námořníky, tedy Evropany, tak mohli, ale pokud přicházeli do styku tedy s místním obyvatelstvem, tak zpočátku tedy to bylo doporučení, ale později to skutečně byl zákaz konzumace masa, protože se to vlastně protivilo buddhistické až i víře a vlastně i šinto. Takže tak, aby nedocházelo ke kulturní kolizi s místními tedy lidmi. Takže si myslím, že v tomto ohledu vlastně jezuité velice silně, zejména tedy Valignano, velice silně respektovali vlastně ty místní zvyklosti a naopak je houfně přebírali.
Ty změny, ke kterým misionáři sáhli, byly jenom vnějškové nebo byly třeba i vnitřní, že by se i, řekněme, mentálně pokoušeli přizpůsobovat třeba japonské společnosti, protože je známo, že přece jenom křesťanský misionář by se měl orientovat vlastně i na ty nejchudší, nejubožejší, ale z hlediska zase myšlení japonských elit, lidé na okraji společnosti byli spíše opovrhováni. Jak se mohl chovat v téhle situaci misionář, který potřeboval oslovit ty elity?
Je pravdou, že tady byl velký rozdíl mezi jezuity a ostatními takzvanými řeholními řády, což byli především františkáni, dominikáni a často okrajově augustiáni. Na tom jaksi soupeření těchto řádů mezi sebou se promítalo vlastně soupeření mezi španělském a portugalském. A je pravdou, že vlastně jezuité vyčítali těm řeholním řádům jejich působení, které bylo orientované zejména na nejchudší vrstvy společnosti. Protože Japonsko stejně tak jako dnes byla hierarchicky velice přesně stratifikovaná společnost a orientace na ty nejnižší, nejchudší tedy, byla sice z hlediska té křesťanské činnosti chválihodné, nicméně, jak jste už říkala, pro potřeby christianizace té společnosti jako celku v podstatě bezvýznamné. Takže tady naopak jezuité zdůrazňovali tu svoji i kulturní převahu, která jim, a intelektuální převahu, která jim otvírala cestu vlastně k nejvyšším příčkám společnosti, ať to tedy byl císařský dvůr anebo přímo šogunát.
Jak na tom byli misionáři na americkém kontinentě? Přizpůsobovali se také nějak třeba indiánům vnějškově nebo mentálně?
Tak zase záleželo na tom, jak na tom, který misionář byl povahově a v jaké se nacházel situaci. Byli misionáři, kteří vytrvale bojkotovali místní stravu a za velmi drahé peníze si nechávali dopravovat z centrálních oblastí pšeničnou mouku, protože prostě tvrdili, že kukuřici nejsou schopni strávit a navíc, že to není vlastně vhodná potrava pro Evropany. Na druhé straně máme soustavné stížnosti ze strany nadřízených na velkou konzumaci kaká a plodiny, která jaksi byla místní na americkém kontinentu a která, protože měla pověst afrodiziaka, tak jaksi nebyla vnímána jako vhodná. Byli misionáři, kteří skutečně si ten pobyt v indiánských vesnicích, nevím, jestli užívali, ale byli schopni se dokonale integrovat. Já mám oblíbený případ misionáře Josefa Neumana, který působil v oblasti Taravmáry, čili v severním Mexiku, a který jednou, když se pokusil tedy přistihnout své indiány při tajné noční pitce, tak údajně podle korespondence, která se zachovala, se převlékl do indiánského oděvu a zamíchal se mezi ty indiány a zjevně byl schopen jít, pohybovat se, takže nebyl poznán. A teprve tedy, když se všichni připravili k tomu rituálnímu pití, které samozřejmě nebylo jenom prohřeškem alkoholismu, ale mělo nějaké spojitosti s původním náboženstvím, tak tedy odhodil tu přikrývku, nechal se poznat. A indiáni byli tak zahambeni, že mu slíbili, že už to nikdy neudělají a prý i to dodrželi. Takže, ale jako ještě jednu věc, když se potom zvouřili indiáni v této části místo království Nové Španělsko, tak ti indiáni z této vesnice nejenom, že se odmítli připojit k povstání, ale jaksi hájili toho svého misionáře před útoky těch dalších svých vlastně soukmenovců. Takže v tomto směru zjevně ta síla osobnosti pátera Neumana byla výrazná.
No a zase jinak specifické potom byly ty poměry v těch zemích, kde opravdu panovaly nějaké extrémní, nejdrsnější přírodní podmínky. To je případ těch prvních grónských misionářů jednoty, kteří prostě neměli na vybranou. Ti si opravdu nevybírali, jestli přijmou místní zvyklosti nebo ne, protože museli přežít. Takže se prostě museli naučit toho tuleně ulovit, jinak by zemřeli hlady. Tam je to svědectví, že když tam potom za nimi přijíždí ty první manželky po několika letech, takže prostě našli tedy kost a kůže opravdu, že jo, na pokraji téměř smrti, protože oni v těch úplně prvních dvou zimách ještě prostě tyto dovednosti jaksi nenabili, toho tuleně prostě neulovili a ti místní inuité, no tak ti k tomu přistupovali tak, že samozřejmě ten člověk nemůže mít žádnou autoritu, když se nedovede ani postarat sám o sebe, že jo. Takže tam skutečně jaksi to přizpůsobení bylo podmínkou vůbec jakéhokoliv přežití. Tam to nebyla otázka volby.
Ten kontakt vlastně mezi zámořím a mezi evropským kontinentem měl někdy i tu podobu, že někteří ti domorodci, ti původní, často už tedy christianizovaní obyvatelé, byli vlastně, téměř bych řekla, jakoby přiváženi jako ukázka na ten evropský kontinent. Ale setkáváme se vlastně i s tím, že v případě konkrétně tedy Japonska dochází naopak k výpravě vlastně mladých japonských šlechticů až vlastně do Říma, aby oni nepřijeli jako ta kuriozita, ale aby oni naopak vlastně viděli Evropu.
Máte na mysli pravděpodobně tu velkou cestu, kterou zorganizoval právě Alessandro Valignano v letech 1582 až 1590. A ty cíle byly vlastně oboustranné. Valignano sám vlastně v té cestě viděl možnost ukázat úspěšnost působení jezuitského řádu, tedy v oblasti Japonska a také Číny. Přivezl sebou tedy čtyři mladé novice, nebo tedy studenty toho jezuitského gymnázia, abychom dnes řekli, ve věku mezi 12 až 13 lety. A tedy 16 dalších Japonců, kteří je doprovázeli. A cílem tedy bylo ukázat, že skutečně jezuité odvádějí vynikající práci na japonském tedy souostroví a získat samozřejmě od papeže Řehoře 13. získat další finanční prostředky, protože si musíme uvědomit, že v té době vlastně se trošku oslabovala moc jezuitů v Evropě, takže v tomto ohledu tedy získat další prostředky pro svoji činnost. No a v neposlední řadě samozřejmě také ukázat Evropě Japonce jako takové. A dlužno připomenout, že ta cesta byla velice úspěšná. Oni byli přijati velice, velice kladně, jak tedy na dvoře Filipa II. V Portugalsku, tak potom ve Španělsku, v Itálii. A na druhou stranu ovšem jejich návrat zpátky do Japonska už nebyl tak slavný, protože mezi tím v Japonsku vlastně proběhla první vlna protikřesťanských ediktů u zákazu křesťanství, takže oni se vrátili do prostředí, které už bylo ke křesťanství, když neodmítavé, tak velice chladné a zprostředkování těch informací o Evropě se potom omezilo jenom na úzký okruh lidí, se kterými oni bezprostředně přišli do styku a nestalo se vlastně základem nějakého hlubšího vzájemného propojování mezi těmito dvěma vlastně regiony.
Já bych tohle považoval za poměrně běžnou praxi, to přivádění těch domorodců takzvaných. A nebylo to kvůli tomu, tedy jako potom později v 19. století, aby byli ukazováni někde na jarmarcích, to jako rozhodně ne. Ale jestli můžu uvést dva krátké příklady, tak jezuita Ferdinand Körning, což byl Švéd, který přichází do Prahy, do pražské koleje 1650, tady konvertoval tedy ke katolictví, potom vystudoval v Římě a tam si tedy vymohl poslání vlastně, že se tedy pokusí podniknout výpravu k tehdy ještě pohanským Laponcům, Sámům, že jo, do nejsevernější části Evropy, protože jako Skandinávec se tam vyzná v podstatě. No a že tedy zkusí zjistit, jestli jsou tam nějaké podmínky pro misie. Tu cestu v roce 1659 opravdu podnikl vznikl, samozřejmě v přestrojení přes ty luteránské země své domovské, a popsal všechno ve svém deníku, kde teda Slaponci několik týdnů žil, poznal všechny jejich zvyky, šamany, soby a tak dále. Všechno to krásně popisuje. No a potom, když se vracel, tak vzal právě s sebou jednoho toho sámského laponského chlapce. Přivedl ho až do Čech. Bohužel nevíme o jeho dalších osudech, tedy toho chlapce. Tady to mělo ten smysl, on tedy nakonec došel k závěru, že podmínky pro tu misi tam nejsou. Takže to nebylo z důvodu toho, že by ho chtěl tedy převychovat a udělat z něj misionáře, ale prostě chtěl mít alespoň nějaký minimální užitek z té cesty, abych tak řekl, jo. A taky nějaký důkaz, že tam opravdu byl, že jo. A druhý příklad, trošku jiný, je zase z prostředí tedy té obnovené jednoty, právě z té grónské misie, kdy oni tedy, ta druhá vlna těch misionářů tam, která už přece jenom se mohla opřít tedy o některé první konvertity tamní, tedy z toho prostředí eskimáckého, tedy inuitského, tak přivádí sebou potom do Hernhutu zpátky čtyři tedy ty inuity, ty první konvertity, v podstatě, jak jsem to pochopil, za odměnu pro ně. Tedy jo, že je chtěli odměnit tou cestou do Evropy za tu konverzi. Bohužel teda oni samozřejmě hned dva z nich chytli nějaké nakažlivé choroby, proti kterým neměli protilátky, a zemřeli tedy a jsou pohřbeni na tom hernhutském hřbitově.
Zatím jsme zmiňovali spíše ty úspěšné příklady misí, kde misionář byl přijat a někdy jaksi se stal i velmi oblíbeným mezi místními lidmi, ale existují také případy misionářů, kteří skončili vysloveně špatně.
Pokud bychom zmiňovali ty české nebo misionáře s českými kořeny, tak ne. Zde už tedy zmiňovaný Karel Spinola, což byl vlastně Čecho-Ital, ale ten byl vlastně člověkem, aspoň podle záznamu, nebo tak, jak ho popisuje Turich v té knize nebo v tom čtyřdílném románu Služebníci neužiteční, tak byl proto typem takového renesančního hlasatele, renesančního misionáře, který od počátku tedy velice soustředně se připravoval na svoje působení a od počátku se vlastně připravoval na tu mučednickou smrt, ke které tedy došlo v tom roce 1622.
Kandidáti misí tam přijížděli s jakousi silnou motivací sloužit a opravdu odvést dobrou křesťanskou práci, ale nikoli s motivací položit tam život. Pokud taková situace nastala, přijímali ji radostně. Je až občas absurdní, že radostně referují o tom, že někdo zase zemřel mučednickou smrtí, ale sami mučednickou smrt aktivně nevyhledávali a naopak, bylo jim jasné, že pokračování té misijní práce je důležitější než zbytečné prolití krve či ztráta života. A tak se snažili, jak si vlastní jezuitské smrti taky předejít a vyhnout se nebezpečným situacím. Nicméně i dva české misionáře v zámoří tato smrt, která tedy ve své době byla nazývána mučednickou, čili smrt z ruky některého příslušníka těch přírodních národů, nastala. Týkalo se to dvou českých jezuitů. Augustina Štrobacha zabili domorodí Čamorové na Mariánských ostrovech v srpnu roku 1684. Bylo to při domorodém povstání proti španělské správě. A Jindřicha Richtera zabili jeho vlastní ovečky, jeho vlastní indiáni roku 1695 v Maraňonu, čili v tropickém lese amazonských misí.
Jsme mluvili o tom, že řada misionářů, ať už byli v jakémkoliv prostředí, tak nějakým způsobem vlastně se při pobytu na té misi i vnitřně mění, přizpůsobuje se tomu prostředí, reaguje na něj. Dospěl někdo z nich k představě náboženské tolerance, která je hodnotou sama o sobě v takovémto moderním smyslu slova, anebo nemohli jaksi vykročit z mantinelů daných svou dobou a měli vždycky tendenci vnímat sebe sama jakožto křesťany, jako ty civilizačně vyšší, než byli ti jejich christi. christianizovaní svěřenci?
Já bych řekla, že samozřejmě proměnilo ty misionáře už samotná skutečnost, že opustili domov. Přece jenom přesto, že se jim dostalo nejlepšího možného vzdělání, kterého v té době v Evropě mohli mladí muži dosáhnout, tak jejich svět byl hodně omezený. A samotný ten akt překročení oceánu, prostě prolomení horizontů. Někdy mi přijde, teď se vracím ke svým jezuitským misionářům v Americe, někdy mi přijde, že si teprve jaksi v těch vzdálených misích uvědomili tady, co to znamená být Evropany, co to znamená být příslušníky a třeba i nacházeli cestu k Evropanům jiné národnosti, jiného jazyka, ale přece jenom jaksi si najednou začali uvědomovat, co mají společného a jaký mají vztah k té malé zemi, ze které pochází.
Což je asi obecná nadčasová zkušenost člověka v každé době. Kdybyste se mohli osobně setkat s některým z misionářů, kterými se zabýváte, kdo by to byl a na co byste se ho zeptali?
Tak já bych asi s jakýmkoliv z těch jezuitů a asi každého bych se tedy zeptala na tu stejnou otázku z odstupu jejich zkušenosti v Americe, která někdy se počítala na roky, někdy na desetiletí. Stálo to za to? Je výsledek vaší práce ve smyslu nejenom počtu obrácených indiánů, nejenom ve smyslu zmapovaných regionů nebo i jenom samotné, tedy té civilizační zkušenosti, je úměrný vašemu očekávání?
Pane docente?
Pokud by to bylo ve vztahu k Japonsku, tak těžko vybrat asi jednu osobnost, možná Alessandro Valignano, kterého dneska my vnímáme jako takového průkopníka mezikulturního pochopení a komunikace. Pokud bych se s ním mohl setkat, tak bych se ho pravděpodobně zeptal, jestli by byl schopen přesáhnout vlastně ten vzájemný respekt přes hranice té víry a vlastně rozšířit ho na širší vlastně kulturní kontext.
Uh-huh. A pane docent Hojda?
Já taky neřeknu jedno určité jméno. Asi bych se rád zeptal, šli byste do toho znovu?
A to je i tečka za naším dnešním setkáním na téma misionáři z českých i z dalších evropských zemí. Já se v této chvíli loučím s vámi i s dnešními hosty. Děkuji za jejich názory a těším se na shledanou u některého z dalších dílů Historie CS.
Kněz, který byl ve službách Kastilie, tvrdil, že oblast obývaná Indiány Omagua patří Španělsku. Naopak Portugalci prohlašovali, že patří jim.
A tak jsme po dlouhém putování našli na břehu Amazonky první výraznou stopu Samuela Frice. Nezničili ji ani každoroční záplavy, ani střety španělských a portugalských dobyvatelů. San Pablo žije.
Nestas regiões do Alto Solimões, levando paz e bem.